Однак цей наслідувач грецьких і римських імператорів не зважився поінформувати іноземні держави про свої претензії. Він пам'ятав, наскільки невдалі були подібні спроби його батька і діда. У 1514 році Василь спробував було іменувати себе з дозволу посла Сніцпаннера в договорі з Максиміліаном Кесарем. Але у Відні відмовилися підписувати цей договір. І лише у 1561 році, після голосних успіхів, він зважився спробувати щастя з цим. Визнання за Іваном титулу царя. Прохання до патріарха були підкріплені значними дарами. Патріарх Іоасаф визнав Івана царем і нащадком царівни Анни. Він навіть запропонував московському государеві ще раз провести врочисте коронування за участі спеціально призначеного для цього митрополита. Але це виявилося зайвим. Бо з 37 підписів, що скріпляли грамоту, прислану з Константинополя в Москву, 35 виявилися відтак підробленими. Але російському народові ці подробиці були невідомі. Поезія Билин вільно змішувала події та епохи. Національна гордість і народна уява накидали чудесний покров на цей дещо принизливий початок російського царства. Кінець цитати. Ось відтоді московська владна і релігійна верхівка вважає себе законною спадкоємицею Візантійської імперії. При цьому не треба плутати верхівку з народом Московії часів Івана IV. Це були принижені, підкорені народи, великою кров'ю зігнані у військову державу. А що з народом витворяв государ, ми вже розповідали, і ще не раз повідаємо. Народові титул царя був марний. За той титул народ повинен був пролити море крові своєї і чужої. Повернімося все ж таки до Івана IV. Скажіть, будь ласка, невже йому було важко випросити, ну, скажімо, титул єгипетського фараона? Йому б і той титул сфальсифікували. Сидячи серед османів, патріарх Константинопольський готовий був кожному віддати титул імператора-царя, аби тільки знайти силу, що стала б захисницею східної гілки християнства. Майже вся Європа на той час, 1561 рік, приєдналася до римської гілки християнства. І знайти там віросповідних константинопольські патріархи не могли. Піти на об'єднання обох гілок християнства східні владики не побажали, адже тоді вони повинні були б узяти на себе провину за розкол християнства. Так Іван Грозний став спадкоємцем візантійських імператорів. Зверніть увагу, цю думку російська еліта виношує й донині. Згадайте Олександра Солженіцина, його «Серпень 14-го». Про візантійську спадщину мріяла і комуністична еліта Радянського Союзу, спадкоємиця володінь Романових. Ми ще процитуємо слова Сталіна та Молотова з цього приводу. І байдуже всьому російському великодержавному істеблішменту, що та давня патріарша грамота, якою наділили Івана IV титулом царя сфальшована, що вся російська великодержавна історія вкрай брехлива. Як байдуже, що зі смертю Івана IV і його спадкоємців припинилася династія Рюриковичів, а Романови – звичайні бояри. Такої знаті серед слов'ян, татар і фінів – десятки тисяч. Тож Романови московські не мали навіть фальшивого історичного права успадковувати титул царя, спадкоємця візантійського.